Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumayyaza intakida musaba Allah sayyidiran uksa silakun nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walwe kibuzo kinene yabasira mubangi munsi yonna ekiki wa al bid'a kebachitegera munsi yonna ng'oggyeko Uganda n'ensi ezisigadde ne Uganda giteekemu ekiyitibwa bid'a abasiraamu tebakola batya tebakimanyi era gw'oyinza osanga ng'agamba eyo bid'a oyinza omubuuza ekibuuzo nti bid'a kiki nga naye takola atya takimanyi sobola okubuuzaayo wano tufuneyo ansa bbiri nga za njawulo kale zisobola okukwatagana bid'a kiki naam yogerako nnyo okuzuula mu ddiini nabbi byatayigiriza sallallahu alayhi wa sallam tufuneyo ansi endala al bid'atu okuzuula mu ddiini ebyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatayigiriza nab tufuneyo mutugende tusimbule darusu bwe boogera bid'a teka nasoma aya oba hadith ngomubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buli juma kumpi nga baddu abagamba nti mwesambe bid'a era nga agamba nti wa kullu bid'ati dhalala era nga nabawalimu ebiseera ebisinga tetukivuunula tukirekaawo banange bid'a bubuze kati ekigambo bid'a abasiraamu abasinga tumanyi nti bid'a bid'a kiki naam bid'a fi lugha mulimi wa arab ekiteekeddwawo nga tekibaddeewo naam mu ddiini ekintu kyonna kasita kibanga kyonoona aqiida ngomubaka teyakisomesa buli ekyonoona aqiida bid'a barakallahu fikum ekigambo bid'a kyetaaga omusomo omulamba abaddu bakitegeere nga ki ekigambo bid'a kiki naye nti okubeera nti sigwe musomo ansa gyennina nti bannange ekigambo bid'a tetukitegeera
tuli fenna tuwoza buwoza bidia tetukolaki tetukitegeera kyovola beera omubuze asobola okubaako waakusanga n'abaako byakussaamu okakana ng'oseeredde kuba tosobola kubyawula nti bino byaŋŋamba bubuze tosobola kubyawula bino byaŋŋamba gemaki gemazima era kyekigambo kyekimu kyenabagamba nti abamanyi baffe baavaawo ne batulaga nti eyo manehagi teba ntuufu omudde okuzimbira ku kigambo ekigamba nti buli seeka asomebwako nga yaleseewo ebeetu n'agamba nti abayizi khudhul haq bwe seeka musomeeko mazima wathurukul batila ebyobulimba byabayogedde bikole otya bimulekere oba obubuze bumulekere gwe mugyeko mazima awo waliwo ekibuuzo ekinene nze musajja wattu atasobola kubyawula nti gano ge mazima buno bwe bulimba ŋenda biteekululamu otya mutwale nti gano ge mazima buno bwe bulimba mbuleke kati ekigambo kyabawalimu ekyo ekigamba nti aba oli musomeeko ayina ebibi gwe bibi bimulekere twala biki onoobyawula otuule wansi waayiwewo osunsulemu oli kulevu yaabo abanaasunsulamu irimu gyanaayiwawo kakati mu nsi yonna abadde ekigambo bid'a tebakitegeera kyovalaba lukyali lugendo luwanvu gyetulaga abadde okwawula ebituufu n'obubuze muhimu ng'ensonga tugivaaku basiraamu beda gwe tutegeera wano mu Buganda oba mu Uganda ogenda okubinyonyola nga bagamba nga tubulamu naye okubifunza buli kikonsu kyonna buli sekiti yonna ng'abamanyi baffe baavaayo abeesimbu ng'era bakulembeza ebigambo bya Allah n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bannange siraqi eyo babuze si batuufu kutuula wansi waabwe kubasomako oba kubeera mu kyo nga mwotambulira nti nza ntambulira muno era ng'ebyo ebikunsuba ebivaayo bezengerwa mu kigambo bid'a nti byagunjibwawo bugunjibwa oli tagiyita eddiini nti watuuka mu maaso ga Allah mirembe nakwesiima kyovaa tusobola obbifunza ne tugamba nti ekikunsu ekisooka ashia abaki abashia abo bannabbidaa bali awo ate ebidaa yaabwe bo yakabenje nti bidaa y'obushia ebakafuwaza ne bava mu busiraamu ojja kusanga abayitibwa al khawarij bidaa yaba khawarij naye weeri eyereka endaba z'abaulama nga bamu bagamba bakafiira babagamba si bakafiira nga n'ekigambo ekisemberedde amazima basigala basiraamu maa dhalika nga bakafuwaza baki abasiraamu olw'amazambi amanene ge baba baguddemu bidaa yaba qadiyan oba abahamadiya eyo nayo bidaa bwe tumala abashia insha allah omusomo gwe tugenda okuddako okutangaaza be bayitibwa abaqadiyani n'erinya eddala al ahmadiya abahamadiya eyo nayo bidaa we wajja bidaa ey'abasuufi abayitirivu e uganda abasuufi bayitirivu e uganda ate nga alhamdulillah imaamu bawa n'emizindaalo naye nga basufi abawedde emirimu bakuboreya abasinza entaana. Abasufi balimu emiteeko egiwerako. Allah wanaba tuwadde obulamu bwe tuli malaba hamadiya tuyinza okuzaako abasufi tubakooneko n'abashiya tubakonyeko mu bufunzi, kuba tuyinza kusoma kikunsu kyonna n'okimalayo. Wewali bid'a ng'oggyeeko ey'abasuufi, wewali bid'a eyabayitibwa ba jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh buli musiraamu buta babuusabuusa abamanyi era abalabu, twabakazaako abazikiri kalenge bannabid'a. Era ebitabo bikubyeko fatawa z'abaulama zikubyeko ku bantu abo. Bid'a endala eri awo wana Uganda bayinza oba tebeeyoleka nnyo, be bayitibwa bamu'tazila, bajahamiya, nabo bonna bannabid'a. Ne wano e Uganda bwe tukoonaku bid'a eziriwo mwe muli abayitibwa bamuhibbiina, abo bamanyikiddwa, mwe muli abayitibwa bahizbu tahalidi, abaliidi abaga tugenda leeta subhanallah emirundi mutwalo, la ilaha illallah mutwalo, Allahu akbar mutwalo, bagenda ommaliriza nga n'ekigambo tekyakola ki, tekikyavaayo, ng'owulirako ennyukuta egyo bahizbu tahalidi. Eyo bid'a eri awo tebatanta subiri, era gwokakasiza nti muyitirivu mu bid'a eyo mujumbize nnyo, agiwe obudde n'obwagazi. Omusanga entasubiya ajambadde mu bulage ekomeno ku kundi nene nzibu, ajezingirira bwezingiriza ati oyo namulabako musajja mukulu nga balina olusirika gye bagenda saidizeyo kalaji lwakuna nga bagenda kuzisulamu. Kati abo weebalye Uganda wao bid'a ya abasupidika, abo nawo weebali abasupidika. Eyo bid'a bwobasanga beeyigamba nti bo beebasalafu abatuufu era beebali ku manhaji n'essunna z'omubaka bazifa, abasupidika bali wano Uganda bwonoonya mu bitabo byabali ba ulama tebabalaba nayo kakunso kali Uganda wano. Era wojja okusanga akakunso akayitibwa Juma ne Zukuli, Juma ne Zukuli bwe bamala ejjuma wano nga basonda sente, abatali bazukuli abatali basiraamu bulungi nga mwe mugenda nga bo beesalira ki, nga beesalira Buhuli. Waliwo era abalala bayitibwa bamugenyi asooka, bamugenyi asooka idi bagisaala byabwe Ramadhani bagiyingira byabwe bali abo nabo n'obukunso obulala bungi bungi. Tusaba wakitiibwa Allah atutaase atutaase embeera z'obubuzi ezo n'ebirala bye tutakoonyeeko ebiri mu Uganda newabweru waki, newabweru wa Uganda. Kale mujja okusanga nti fa abasiraamu bid'a, era sheikh bwayogera bid'a abasiraamu basikayo ebintu bibiri ne bagamba bid'a ne munna bid'a ye muntu abeera mulumbe muddu we ya makumi ameka ana anze sikola bid'a, oyo nno musupidika ali awo, nze sikola bid'a tagenda mulumbe naye nga kyalimu bid'a. Osanga omushaga nze sikola bid'a siyabya nnyimbe, n'omusuufi bwatyo ng'azivumirira naye nga basula mu bid'ala ebyo. Kakati abasiraamu baategeera nti bid'a makumi ana oba edduwa za Ramadhani, buli ekyetibwa okusoma edduwa ne bamanya nti eyo ye bid'a. Ekyokubiri mawuledi, Boyogera ku mauledi abasiramu bakitegeera nti eyo bida. Ngojeka abakyalwanirira nti si bida. Wabula ate ababavuddeyo n'obujulizi nga bagamba eno mauledi bida hasana. Bida nayenki nonji n'omubaka ne weyandibaddewo n'agigaana fe twandigikuziza ne tukola birthday. Abo weebali. Naye nga tunagenda mu mauledi buuza yavaawa. Evambashia bano betusomako. Ekikunso ekyaba Fatimiya mu bashia. Bebatandikawo amawuledi ga miteeka ena kwetaano. Bano nibo ne basoosowazaayo gaani ga mubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye abashia batandikawo amawuledi ga miteeka ena kwetaano. Omuli amawuledi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuli amawuledi ga Ali ibn Abi Talib. Omuli amawuledi mawuledi tutegeza birthday. Omuli birthday y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuli birthday ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Omuli birthday ya Fatima binti Muhammad radiyallahu anha. Tuliwam n'omuli birthday ya Hasani n'omuli birthday ya Husaini. Birthday meka birthday taana abashia zibatandikawo mubayitibwa ba Fatimiya era abalina ekitabo ekiyitibwa Mushaf Fatima mubashia. Kati bwe byagenda nga bitambula biti abasoofe ne batandika obbisika bati ne batandika obbisika ne babisika ne babyezza bone baga katusoosowaze nnyo omuki omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era ge mawuledi gusanga mu buli kifo era ne bamwaniriza n'obuyimba ne bakuba kuba abasufi bo bagamba okuyimba tekiina kyekikosa nzikiriza ya mwanadamu n'ekyokubiri Allah yagala okumuyimbiramu tisinza Allah nga bw'okola otya nga bw'ozina nga bw'oyimba ne olifaafagana n'ettaali okulijja ku musiraamu nga yazikira agwe n'agweri tamanya waje byava byabasajja basoofi bo bagamba sinza Allah nga buzina we wenyenya era obutambi bweyoleka nga bazina bayimiridde mu muzikiti bakola sanko olinawoba okulu nanyenya naye nga bali mu makanzu n'enkofiira. Era mawuledi y'omwaka guno oguwedde baabaleeta abasinga mu abalaba ku butambi ng'omuzikiti baleese bandi bandi yennyini ezine zibeera mu makanisa nga ajikuba ataddeko enkofiira alinga atudde ku mimba bali ku mawuledi nabawo. Ekyali e Irani ebikojjuko ebyali ebyali biyitirivu omuziki gwennyini abawala abaana ab'obuwala abanyirira okukamala nga be bali ku bututi bazina bali kuki ku mawuledi mu Iraq abashiya kuba kintu kyabo. Kati ne Uganda ne beekubira bamaki bakyali ku analoge y'amataali eri enkadde n'ebinagenda bikyukakyuka biti nti bannange tukyuseemukko amawuledi tegakyanyuma twongeremukko muleete kuki ku bbandi bajja kuleeta bbandi bagiteeke mu kidaala nga tolina bujulizi bubagaana bbandi ono basomera hadisi egaana bbandi ku mawuledi nga n'amawuledi nayo bakwata kintu ne bakikopa mbashia ne bakisuula ku basiraamu. Kati abasiraamu be Uganda bida bamutegeererawo duwa za makumi ana, duwa za Ramallani, duwa za masomero, duwa za bafu, duwa za kuyingira nyumba, duwa za motoka, duwa ya pichi n'ebirala ne mawuledi ag'omutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kakati ni wabawo bid'a muntashir ezasansana mu basunni erezo waliwo mumanyomu yawandiika ekitabo kinene kiti seeko akaalivaayo n'akisomesa abasiraamu n'atuula waali batudde mu muziki kyenga guno takuwa asumulule bid'a ezasansana mu basunni olivaawo okutte ku mutwe asaba Allah tusasire era tusonyiwe ne binje bizugule nga tubikola fawali kumani haji salaf nenga nabyo ki bede anga nabyo bizugule paka seka lwa kuletera ki muku yaganti aba mamanyi bagambe yo bid'a ne enoga twafadda necho ntiye necho necho ntiye nenga zasa sana hatta nokubera ngovudde yo gisomesa abaddu bayinzo gamba mtu soke tubulirize nenga ababuliriza basalafu lwaki kwesente ngeje za tambulamu okuzijjawo kinzo twale emyaka era sheikh wafe Allah mukume sheikh Abi Abdullah nisengo yatero kuje okujiko nako nazogera nenga bulija teka ogamba eyo mbadde njikola juzi nabawayo wano nali wano sijukira Ibn Uthaymeen rahimahullah buyabuzi bwa takbiru al-mushaf wa musilamu nga mwagazi nyo wa Qur'an najikwata na akolatia najinyuwegira oba najisa mchifuba shakhi nalaganti yubida kunyuwegira kunyuwegizi Qur'an ni maruka zimekeza wa hufadhu nga Qur'an ibazi nyuwegira nga nomu walimu abasomesa abagambo okwagala Qur'an n'okuginywegera nenga ekyakikutte bukolokolo kuva mu basuufi n'abazikiri kalenge be banywegera Qur'an wabula mu busalafu eza bid'a kuba teriyo sahaba yakikolako obwagazi bwe balina eri Qur'an nti yagikwata n'akola atyo n'aginywegera ogamba ekigambo Jumatu Mubarak Jumatu Mubarak ngo kigamba munno musilamu musalafu munno nomuga nti Jumatu Mubarak kino buzi neyo bid'a teri mumanyi ogenda kibuuza mu aba abesimbu kujja kajja kugamba eyo bid'a Jumatu Mubarak neku lunaku olwokutaano biraba ku masimu nga buli akawandiise sheikh Jumatu Mubarak Juma Mubarak banange mbagaliza Juma Mubarak nenga bid'a ya sana ate walowezi limba walimu nyoka njogere nange nali njikola eya jingamba ne ngamba wa nja kusoka ntunuleko mbechi mubitabu wallahi nga ya sana neko haramu jeri gwanonyo busilamu ku haramu niko haramu jeri niyo mumanyi yajiwandika kuna gamba mubid'i za sana mba ahli sunna wal jamaa yeno teso sode ba mustamio ya daba walimu aba khutubba njibaga imam njikube wuse khatibu nga amalo kusomesa ebigambo byoweddeyo waliwo akanyomero akokufundikira khutuba eyokubiri nga mulimu okusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nga kulembeza aya inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت فقجيكما قد يودك واتوك إنك حميد المجيد أودك تيشدك كسبر بالصحابة كسبر باني بالصحابة وارض اللهم أربعين خلفاء الراشدين نعم من منهم أبو بكر صديق رضي الله عنه سنة بدت شاركون قولي ليش كدي singa khatibu ayogera nagamba nti neba nabana mubakunafa ar-rashidin omuli Abu Bakar as-Siddiq abatunde wanonga bagamba batya radiyallahu anhu wa Umar wa Uthman wa Ali nidda Ali mwagamba nga mucha sheikh kallamallahu wajiha Ali nga yeba musitulam javamba shia kallamallahu wajiha ono Abu Bakar as-Siddiq nga baddamu radiyallahu anhu ukugirira mukutuba nayo bida Umar radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali nga bagamba batya kallamallahu wajiha kati ekiyitibwa okussa basahaba mukhutuba fahadha min albid'a iza sasana tebanga konkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaddi basahaba ne mubattabiya ne battabiya tabi'ina nti webaalinga bamaliriza khutuba oluvannyuma lw'okusaalira omubaka n'okumusabira bazzaawo okunojjola baani basahaba ne bamenya omuka omu mu abo abana ekyabangawo bidi ayo mugitegedde wabula edduwa eziddako awo bwomala osaalira omubaka n'okumusabira zaako edduwa ezibuna baki abasiraamu bonna Allahumma izza al-salamu al-muslimin ezo ntuufu paka gyokola otya paka gyoyagala kati bidia genderera khatibu yenna tomunenya ekigenze ewala kuba bidia yakola etya yasaasaana era ayinza okukulemera aga golaba gwe naye wabweru weswala basahaba tulina obasabira ebbanga lyonna era woba omwogeddeko kigambo ino kisaako ti Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ne mukhutuba tubaleeta kuba banyini kyo baalinga bokyogerera namu radiyallahu anhu radiyallahu anhu batuukanga ku Ali ne bamusitulamu kati bidi endala yasansana mizikiti gy'abasalafu mukhutuba kwekuminisa mulwatu kwekuminisa mulwatu rabbana atina fi dunya hasana amin fi lakhirati hasana amin n'okuwanika emikono eyo bidia naye abange nina kasero togirabayo tebaminisa n'owanika emikono amateeka gagamba gwe abadde atudde sigala nga bw'otudde oyagala kuminisa dduwa mukaama munda muli towanika mikono khatibu naye takkirizibwa kuwanika miki mikono mukhutuba bwati takkirizibwa mukaseera k'okusaba edduwa eyo ekiri mu sunna kuwanika luki kuwanika lugalo wonna kuwanika lugalo luno eyo ye sunna kati n'ezo bidia anaweza akolaki zasaasaana mu ba ahli sunna waljamaa saballah taasi era oba oyagala ozikusinyizaako obulungi ozikumenyera obulungi okubiranga sheikh waffe Habibu Abdallah afidhahu llah waraahu kitaba kiina ekirimu bidia ezasansaana nga baddu bwojogerako aga wawaala tinaga kisoboka tuyinza tutyo butasabira basahaba kubanza wenagenda ogisomako abasajja bayiwa masala ku nsonga eyo ng'oli agamba nti era basahaba ndaba tubataddemu mutahiyatu wano mutashahudu eyo oba mukusaalira omuki omubaka sallallahu alaihi wasallam tolabye nti waliwo wetubayingiza awagamba wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad na ve nyumba yani ya Muhammad tolavye nti tubayingiza mwao kali nayo tujireke ebigambo byali bingi awo ebaga naye kinene ekyokulondo bayo bana abana warud allahumma 40 khunafa'ir rashidin minhum abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'il as-sahabi ajma'in iyo bid'a hiya sansana bashikeze semba yo katuigende mbashia twakoma inshallah umurundi ogwaita inzikiriza ya bashia ku hadithi z'omubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twala binzikiriza yawe ku hadithi nti tebaina hadithi nemu gye bakkiriza okujja kezizaita kubaitibwa ba ahlul baiti n'abamu mu abo mu basahaba ibagamba nti basigaza obusiraamu netugamba nti ebitabo byaffe sahihi Bukhari, sahihi Muslimu, zisunani zonna ebitabo ebyo byonna ebikubyeko hadithi z'ogenda okusanga mu basunni bagamba hadithi ezo si ntuufu olw'ensonga abaazoogera bali bakafiri. Wabula enzikiriza yaffe ffe abasiraamu ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tugamba hadithi ezo buba bubaka obuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam talina kyeyayisa ku lulimi lwe okuggyako era nabo bwabanga buki bwabanga bubaka. Allah yagamba wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Era nasa kugwe azzikir, azzikiru huna alhadith wa sunnah dhikiri Allah ki yaliyate gizanti wa anzalna ilayka dhikira tuakustaku ibigambu ngazi hadithi zumu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nkula zuwichki wa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asoboloku gaiza gaiza mwaba silamu ibu Allah yasiza mu Qur'an amakuru Qur'an yivunulwa hadithi zani za mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Allah wagambi swala na atajigazia wali nga musa kubu baka muhadithi ubutulaga iswalatu inajisa alatu kia kia gama antisallu kama raaitumuni usalli musalinga wimulabi insala kuwa Allah ngambi insali witi. Allah nafsi sirabi swala na binalaga chitandika di irachikulachi chegwa kodi wa salatu lusi swale ya wakati itandika digwa kodi mubaka nabi somesa sallallahu alayhi wa sallam idha nudia lissala yu azani mubaka muko odua ukujere swala fasawe la zikirillah muangwire moku jereani ukujukira Allah kati awalwo eteke itulaga nti azani mwelimu Qur'an na eka isia tuazinye tutia mubaka nabi nyonyola enja zina zetu inokola ki okwa zina izuwirira ddala enja zina nga swiga ziri nga nya kusatu nga zonna ntuufu okubeera nga tukola tutya nga tuzanizisa okukola abantu okujja eri swala. Allahu jalla fi ula yatugamba nti wama yantiku anil hawa mukimanyiki omubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byonna byaba yogedde tabijja ku bwagazi bwe in huwa illa wahyu yuha bubira bubaka obuvudde eri ani obuvudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Nekibeera nti hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olwojegere oluzikuŋŋaanya olwojegere kyebaita sanad oba sirisira luvira ddala ku basahaba abawangala naye kuba Allah ye yabalonda. Hadithi etulaga nti Allah bwe yatunuulira emitima gy'ebitonde byonna okuva ku mulembe gwa nabbi Adam, Isa, Musa, Ilyasa, Yahya, Zakariya paka ku mulembe gwa Feguno n'abagenda okujja nga ffe tuvuddeyo Allah yalaba omutima gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gwe gukyasinze enkizo era n'agulondayo Buyamalo kugulo ndayo na tunulire mitima Owe mioyo jaba sahaba biyalonda ba wangaleno mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamubere kulusegere edini bagitambuze kati olujegero olo adese yonajo gendo leta tukubuza silsila ne sanadi yayo eita kwani okujitutusako ntianti Abi Hurairah yajinyumizani tizuhuri zuhuri yajinyumizani tigundi ibuni ishaqa na jinyumizani lwirujegere chetwala bambashira antie choba chigoba chogenda babu uzanti ha rawi alhadithi yani kajamu gamba antigundi choba Abi Hurairah kubaba haba kafuwazi chogenda bimu buzivi rawi alhadithi makubo chimu yaita yabigoba ya kubawo chigambo nti omubaka ya gamba na iwawo chigambo nti omubaka ya gamba nenga si ya gamba tatulazani ya chiwulira kuye era yaita makubo chie ere sangibwa mukitabo chie wabula okujjako kubeera nga bo baze wandikira abashia mubakafiri ababakulira ba ayatullah ba ayatullah mwemuli ba hizbullah ba bawiya nabalala ba ajabal jafari nabalala mubakafu abamanyi bawe ababawandikira ebitabo ne hadisi ezikubyeko nga sintufu okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walo mulala gwenalabye ko katambi wa wano waffe Uganda nenga katambi kagendo ba mu views mmeka wallahi nga byasa nsanya bulimba akatambi ako kale kakale omwezi guno gwe tuvamo gwa Ramallah naam akatambi atumalize wano katambi ako kali mwezi gwa Ramallah wabulo omuddu yavayo nagamba nti adese ne baku zuhuri icho kigambo kya bulimba era nasako radiyallahu anhu yali sahaba wa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zuhuri tabanga ko sahaba ne bakansindi kidengo lyambuza nagamba adese yo ntufu kati yabadde agisoma muwalimu sina mwalimu nagamba nti hadithi eva ku sahabi aitibwa Zuhuri radiyallahu anhu sahaba wa mubaka nyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nenga wallahi Zuhuri umumanyo yowechitibwa imamu Zuhuri yajja yazali wa mwaka gwata anumogu hijiriya umubaka yafaa hidaash yafaa mwaka gwa kumi na gutia gomu hijiriya ononazali wa mwaka gwa meka gwata anumugumu nga waisi miaka kumpi ya makumi ya ana asoguro ba sahaba wabula ba manjibatu la ganti Zuhuri ya sanga wa kubani kuba sahaba kati ye tabia Zuhuri tabia ya sanga wa kuba sahaba wa wangali miaka imeji nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ya ba sanga wa nga balamu ba sajja bakuru kakati uri ya somi hadisi na ala ganti Zuhuri ya gamba giranga jijja kumubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyabange mbabulireyo zikiri nti oboji somye mu mwezi ogwa Ramallah olunaku simanyi esinge naku zonne mirundi lukumi emirundi emeka lukumi najiwa natemerero mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiyazina
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر زياب السلام حديث زوجك ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم
nti hadithi yonna webange kujjidde kimanye nti eyina okubeera nga eyita mu makuba amatuufu era eyo yiri mu weeri abayizi bagisoma emanyiddwa mustarah alhadith oba usul alhadith okumanya hadithi enamula zaayo n'abo abazoogera nehadithi gyegyotwala negyotatwala nga bwe twakiraba nti ziriko ennamula gyojja okusanga nga bamanyi baffe bagamba hadithi singa ejja nga sahih twala butwazi eyinza okujja nga eriko hasani sahih obanga eriko hasanu lighairi oba nebagamba hadithi hasan oba nebagamba hadithi dhaif hadithi nafu oba nebagamba hadithi marufu' oba hadithi mursal oba nebagamba nti hasan lidhati n'ebitende ebirala hadithi ezo mwe ziba zijjidde kakati eyo yiri muweeri etulaga olunyiriri olutuufu ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani aginyumya aginyumizaani mutabani waani muzukulu waani paka lwetuuka ng'eyise makubo amaki amatuufu era abasajja abazikunganya bamanyiddwa ba Bukhari ba Muslim ba Tirmidhi ba Imam Ahmad ba Nasa'i n'abalala abakunganya hadithi eyo ba Qurtubi wallahi bakola omulimu gw'amaanyi kwaba tulaga nti Bukhari teyawanika nga hadithi okujjaku nga amaze kusaalayo eraka ameka eraka abiri istisaratu istikhara yebuze kwani ku Allah hadithi eno gyengenda okuwandiika wano ntuufu oba si ntuufu nasala eraka ameka biri yebuze ku Allah kiso emanyiddwa yeyagenda nasanga omusajja ng'alimba ki bamulagirira nti genda bwoti bw'onoosanga omusajja bw'ati oyo alina hadithi gy'otubuuza gyetugijja agiwoledde wano Busega ne bamugamba nti ha yatusomesa hadithi eyo yali musajja mutambuze kakati bw'oba oyagala omunoonyerezaako ebimufaako nti oba musajja sika ggibwako naye yatugamba wangaalireeyo sembabule n'akwata entanda ye anoonya hadithi etya emwaka kasenti ntuufu atambudde olugendo luwanvu bamulagirira nti agundi wobwege oyagala muwalimu gondi asulaawo agenda omumusanga nga tannamutuukako wabula amulengera eri yamusanga alimba ensolo agyetaagiwa ebirwata agyetaagiwa ebyokulya naye ng'akola atya agirimba wano waagiraga agiraga nga awali emmere so nga tewali ki tewali mmere ayagala gikwatirako bambi ejja aginyweza tesanzeewo kyakulya nagamba olwaba oyo alimbye ensolo bwana alimba nze omuntu ajja kundekamu kasala kkubo fantalaka n'akwata ekkubo n'addayo eyadisi n'agireka n'amanya nti eyo sigenda kugiko sigenda natawaana kuba musajja kazaabu mulimba tagibwako era bamanyi ba hadithi bazireeta nebagamba nti singa tusanga omusajja nga mu hadithi omwo mwali mu lujegere tuli wamu naye bagenda omumunoonyerezaako ebitendo bye nga yali akwata kitono yeerabirarabira nnyo kwerabira bwerabizi oba yali mu magufu tuli wamu yali mu magufu atyo agaha oba ekigambo ekyo kirimu eyadisi oba kirimu eno nekyaka kirimu eno omulabo oyo nga bagamba eyadisi tugira tugize ebbali bagenda omusanga mwerabize nga mulimba nga bagireka nga tebagiteekamu owoledde tunasobola malakul mautu bannange olaba ekiyenje obu ekiyenje obuyenje darasa yonna alinga basajja naye ekiyenje jasi ekiyenje kimu ona abuuse olina abuuka ona baddaki kasuka eno wange ale kikyo kibuuka kikube yae wekibanga kitunaku waza kikube fasmin alqitila وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَثْنُ مَاذَا فَأَثْنُ الْقِتْلَ مُتَّبِي مُتَّ نَيْمُ بِتْتِ بُرُونَ كُمْ لُكُبَ لُمُو أين هو جلز ويبولي مفقه ينشمون ناك تبين نبي تاينا مساعي يجوز أكله توكيرز ويبولي كينو مساعي يبي تاينا مساعي tebina kuzibu mudini kubera nga biriyo ne mukitya enva muzitya kito kitwalo kisule kireme kyankalanya darasa banna naam salamu alaikum tubadde tuli ku nsonga nti hadithu okujifuna abasajja bano ba Bukhari ba Muslim baita makuba amazito amazibu okakasa nti ddala bino bigambo byani bya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tebawandika hadithi yonna okujjako nga bamaze nnoonyereza nti ono Muhammad swamadu ajitunyumiza embeera ze zaali zitya ayali musajja musubuzi yali tawangalira muzikiti tayinza tugamba oyo hadithi ajaleta hadithi za busubuzi nabbi yagamba boogule nnyo apo enjeru emyufu zirimu baraka ng'oyo manya yalimu bbi ng'olwo yali ayisawo bibye musubuzi wabula atirimbise ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam jeziri osangoli aga nti amani akala waga waga gwe kasoli ya waga waga oyo hadithi mpitirivu nga bunyonyi ila waluwe mjenalinga nsoma wallahi ngendo jino nyeleza konga kazibun nga bulimba nga ena tuse kumimbali nga agenda kusomesa oba kurabba baddu kugiye kugondera bazadde nga kizibwe na hadithi obutagisoma nenga mfu aljannatu tahta aqdam ummahat ejjana oba ojagala eri wansi wa bigere by'abaani by'abazadde owulidde nendala kati abasajja bakola omulimu gw'amaanyi bano abashia byeboogera nti hadisi si ntuufu bigambo byabwe kubeera nga bayisaawo ebyabwe n'okulekawo obujulizi obutuufu obuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yasomesa basahaba era basahaba ne batandika omulimu gwa dacawa nga naye akyaliwo muki nga akyaliwo mulamu naga Muazi gende Yemen nawe gende eno nawe gende eno gwe nkutikidde okutte faraibu irimu lhiras ebyobusika kati gwe okola otya obimanyi n'abalala gwe nkuwadde ebyobusuubuzi obitegeera nnyo eyo irimu ey'obusuubuzi genda ogisomesa abasiraamu gwe nkuwadde wandiika Quran kubaha ifidhu gyoyina y'amaanyi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akyaliwo muki mulamu basaba ne basomesa eddiini paka Allah lwe yabajja mu duniya nga wallahi basomeseza obusiraamu obuki obusiraamu obutuufu eyo nayo wava hadithi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nezikuŋŋaanyizibwa mu bitabo ebyesimbu ebimanyiddwa omuli sahihi Bukhari sahihi Muslim Nasa'i Abi Dawuda Tirmidhi Ibn Majah Musnad Imam Ahmad Al-Bayhaqi ne Ibn Khuzaimah ne birala oba ne ne mijalla dioban manya ne sana diendala ezaba bamanyi bafabe bitibwa tujja komawo insha Allah mukufundikira ensonga eyo hadithi zo mubaka wa Muhammad zikubwa mubiki bituli tuvumange ensonga nya echo wemba chikonye ko mudalase zuwirako ensonga nya tezivumwebwa Allah tavumibwa mubaka tavumibwa sallallahu alayhi wa sallam basahaba tavumibwa basahaba tebakolachi tebavumibwa ne sunna zo mubaka oba hadithi zo mubaka sallallahu alayhi wa sallam oba qur'ani oba aya kebirimu tobako ne mujoyisamu amachi amaso byebimu kubijja omuntu mu busiraamu kuvuma hadithi n'ojekkakkanya bwe beekulemye okukolerako kola otya sireka sigazi zambiryo totawaana kubaako kyozzaayo ku bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam enkola ye bw'olaba abagikola bwekyakula emikola otya sireka fana zambiryo naye bana kekana akutanda n'ogijerega n'ogivuma owe bukafiri obukyasinze Allah tavumibwa omubaka tavumibwa sahaba tavumibwa enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam tekole etya tosomera hadisi eyo ogenda soma hadisi eyo hadisi gireke totusomera kigambo kiba kyabuki kyabukafiri era ekijja omuntu mu busiraamu وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته